Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelige gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanyň daşary işler ministrligi Eýranda güýçli çagwa ýağmurlarynyň netijesinde bolup geçen suw joşgunlarından ejir çeken welaýatlarynyň ilatyna özüniň duýgudaşlygyny beýan etdi. Bu waka türkmen häkimetleriniň we media serişdeleriniň ýurdun Balkan welaýatynda bolan tebigi betbagçylyk barada kelam agyz söz aýtmaýan mahalyna gabat geldi. 26 martda Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň köpçülükleýin habar beriş serişdeleri üçin ýaýradan habarynda şeýle diýilýär. Türkmenistanyň daşary işler ministrligi Eýran İslam Respublikasının Daşary İşler Ministerliğine diplomatik notasını uğrattı. Onda Türkmenistan'ın hükümeti Eýran İslam Respublikasının güýçli çagwa ýağmurlarynyň netijesinde bolup geçen suw joşgunlarından ejir çeken welaýatlarynyň ilatyna özüniň duýgudaşlygyny beýan etdi diýilýär. Şeýle de habarda iki goňşy döwletleriň arasyndaky däp bolan dostlukly gatnaşyklara esaslanmak bilen türkmen tarapynyň Eýranyň halkyna özüniň dowanlyk bolduğunu beýan edendigi hem bellenilýär. Azatlyk radiosu türkmen häkimetleri Balkana gelen sil varada dımıp, İran'a gelen silden ecir çekenlere duyudoşluk bildirmenin sebepleri bilen gıdıklanıp, Türkmenistan'ın daşarı işler ministerliği bilen havarlaştı. 27 Mart'ta Azatlık Radyosu'na anonim şertte mağlumat veren ministerliğin cevapkar resmi ise, özlerinin yurdun içine olup geçen yağdayları değil de, daşarı devletleri bilen bağlı meselelerde yurdun behvitlerini korumağa cevap veriyendiklerini aittı. Galverse dol yurtta bolup geçmedik vaka varada duyudoşluk bildirmenin hiç ilim manisinin yokduğunu hem aydıp Balkanın bereket etrafında sil coşununun bolunduğunu inkar etdi. Sizin yurt içindeki çeşmeleriniz doğru maglumatları bermeyerler şeyle demen sil suundan kimdir birinin ecir çekendiğini eşitmedim. On sonum yurtta bolup geçen vaka varada nem çün daşarı işler ministerliği maglumat vermeli. Siz bu zatları yurdun beylik cevapkar edaralarından soran deyip Türkmenistan'ın daşarı işler ministerliğinin cevapkar resmisi sözünü cemledi. Yatlasak bundan yedi gün ozol İran'ın Türkmenleri köpçülükleyin yaşayan Gülistan, Mazandaran yali demirgazyk welaýatlaryny sil suwy bastı. Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň Pars gullugy Radio Fardanyň Eýranyň häkimetlerine salgylanyp 27 martda beren maglumatyna görä sil joşununda häzirçenli 35 adam helak boldy. Goňşy Eýranda bolan bu tebigi betbagçylyk mart aýynyň 18-inden 19-na geçen giýje Türkmenistanyň Balkan welaýatynyň Bereket etrawynyň administrativ merkezine we onu golaý owasyna sil suwunyň gelmeginiň onlarça Başkalanın öz yaşayan caylarını terk edip başka yere göçmeğe mecbur olmağının iyiyanına qabat geldi. 27 Mart'ta Azatlığın havarçısı etrapta sil suunun neticelerini arasalamak işleri belli bir derecede alınıp barılsa da Bereket şehrinin silden ecir çeken esası bölüğünde yani Demirgazyğında häzirlikçe hiç zat edilmeyendiğini ve tebigi betbagçylyktan ziyan çeken yaşayıcılara hiç ili kömök berilmeyendiğini habar verdi. 20 Mart'ta Türkmen Prezidenti Gurbanoğlu Berdimuhammedow yurtta sil joşunun bolunduğunu tasdiklap, sil gelme gülen bağlanışıklı öngün alış çarelerini öz vaktinde kuruma koyunca zerur işleri geçirmeyende üçün deyip, yurdun korunmak ministeri Begenç Gündoğdu ifa duyduruş ve onun orunmasarı Türkmenistan'ın korunmak ministerliğinin başra ait korunuşu ve halat ediş işleri müdürlüğünün başlığı Duran Durdu ifa Keynç ilan etti. Bu son kıyırlarda devlet başıtonunun ya da Türkmen resmilerinin yurtta tebii betbakçılığın bolunduğunu resmi derecede tasdiklama gülen bağlı ilkinci vaka bolsa da onun nire ve haçan gelendigi, ne derecede ziyan yetirendigi varada resmi taýdan henizeçenli ýekejede söz aýdylman gelýär.